Þriðja Mósebók, tíundi kafli. Einhverju sinni tóku þeir Nadab og Abihu, synir Arons, hvor sína reykelsispönnuna, létu eld í og lögðu reykelsi ofan á og báru óhreinan eld fram fyrir auglit drottins sem hann hafði ekki boðið þeim að gera. Þá gekk eldslogi út frá augliti drottins og gleypti þá og þeir létu líf sitt frammi fyrir augliti drottins. Þá sagði Móse við Aron. Nú það komið fram sem drottinn sagði. Ég sýni heilagleika minn, þeim sem mér eru næstir, birti dýrð mína frammi fyrir allri þjóðinni. En Aron þagði við. Þá kallaði Móse á Mísael og Elsafan, syni Úsíels, föðurbróður Arons, og sagði við þá. Komið hingað og berið frændur ykkar burt frá helgidóminum út fyrir herbúðirnar. Þeir komu og báruð á í kirtlum sínum út fyrir herbúðirnar eins og Mósi hafði lagt fyrir. Mósi sagði við Aron og syni hans, Eleasar og Ítamar. Látið höfuð hár ykkar ekki hanga laust og þið skuluð ekki rífa klæði ykkar því að þá deyjið þið og drottinn mun reiðast öllum söfnuðinum. Ætt bræður ykkar, allir Ísraelsmenn, skulu gráta það bál sem drottinn hefur kveikt. Þið skuluð ekki víkja frá dyrum samfundatjaldsins, því að þá deyiði, vegna þess að smurningar olía drottins er á höfði ykkar. Þeir fylgdu fyrirmæli Móse. Drottinn ávarpaði Aron og sagði, Þú og synir þínir skuluð hvorki drekka vín né áfengan drykk þegar þið gangið inn í samfundatjaldið, því að þá deyiði. Það skal vera ævarandi regla fyrir ykkur frá einni kynslóð til annarar að þið aðgreinið heilagt og vanheilagt, hreint og óhreint. Þið skulu kenna Ísraelsmönnum öll þau fyrirmæli sem drottinn hefur gefið ykkur fyrir munn Móse. Móse sagði við Aron og þá syni hann sem enn voru á lífi, Eleasar og Ítamar. Takið kornfórnina. Það sem hefur orðið eftir af eldfórnum drottins og etið hana ósýrða við hliðina á altarinu. Hún er há heilög og þið skuluð neyta hennar á helgum stað því að hún er hluti þinn og hluti svona þinna af eldfórnum drottins. Þetta hefur mér verið boðið. Bringuna sem var veifað og lærið sem var hlutdeild þín í fórninni skaltu eta á hreinum stað ásamt sonum þínum og dætrum því að þetta er sá hluti heillafórna Ísraelsmanna sem þú og synir þínir eigið tilkall til. Lærið og bringuna sem veifa skal skulu þið bera fram ásamt mörnum til eldfórnarinnar. Þeim skal veifað frammi fyrir augliti drottins. Síðan skulu þú og synir þínir fá þessi stykki. Það er ævarandi skildu greiðsla eins og drottin hefur boðið. Þegar Móse leitaði að syndafórnarhafrinum var hann brunnin upp. Þá reiddist hann Eleasar og Ítamar, sonum Arons sem enn voru á lífi, og spurði Hvers vegna neyttu þið ekki syndafórnarinnar á helgum stað? Hún er há heilög og drottinn hefur gefið ykkur hann til að afmá synd safnaðarins með því að friðþæja fyrir hann frammi fyrir augliti drottins. Blóð hennar hefur ekki verið borið inn í helgidóminn. Þið áttuð að neyta hennar í helgidóminum eins og ég hafi boðið. Þá svaraði Aron Móse. Í dag hafa þeir fært syndafórn sína og brennifórn frammi fyrir augliti drottins og þá hendir þetta mig. Hefði það verið gott í augum drottins ef ég hefði neytt syndafórnarinnar í dag? Þetta svar fjall Móse vel.